Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Dialogu me Serbinë mund të përfundoj vetëm me njohje reciproke, thot presidentja Kosovës Vjosa Osmani. Certifikatet e vaksinimit rrezikojnë të thellojnë edhe më shumë izolimin e qytetarëve kosovar. Dhjetra të vdekur pas shpërthimit të zjarrit në një ndërtesë në Osaka të Japonisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, tha sot se nuk do të lejojë që dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të shndrohet në dialog për statusin, territorin, funksionalitetin e brendshëm dhe për rendin kushtetues të Kosovës. Osmani mbajti sot fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe tha se dialogu me Serbinë mund të përfundojë vetëm me njohje reciproke. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Procesi i dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet me lecimin e bashkimit evropian në Bruksel është mjet i rëndësishëm për stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit. Kështu ka thënë presidentja Kosovës e Vjosa Osmani Sadriu në adresimin e saj vjetor para kuvendit të Kosovës. Mirë po, fjalimi saj është bojkotuar nga deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe nga disa deputet të Lidhjes Demokratike, Aleancës së Ardhmërisë dhe Listës Serbe. Kosova, tha presidentja, do të vazhdoj të luaj rol konstruktiv në këtë proces, duke ofruar propozime konkrete, të cilat mbrojnë interesat e Kosovës, që ka në qendër të vëmendjes qytetarët dhe që kontribojnë në paqen dhe stabilitetin afatgjat në gjithë rajonin.
Në fakt të keq nuk e shohim këtë gatishmëri tek Serbia. Në fakt, qëllimet e tyre mbesin të njëjta për herë, sado që strategjit mund të ndryshojnë. Serbia ka pretendime të qarta territoriale ndaj Kosovës dhe këtë nuk e fshi as në retorik e as në veprime.
Dialogu nuk është dhe Kosova nuk do lejon që të shëndrohet dialog për statusin, territorin, për funksionimin e brendshëm dhe rendin kushtetues të Kosovës, ka thënë Osmani Sadriu. Serbia, si pasaj, po vepron me ide dhe logjik të shekullit të kaluar, ide që qojnë në konflikte të reja.
Statusi i Kosovës është vendosur një herë për gjithmonë në përputhje me vullnetin e popullit të saj nëpërmjet shpalljes së pavarësisë së vitit 2008 e konfirmuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë si një akt në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Dialogu mund të sjellë sukses sipasaj vetëm me njohje reciproke, duke respektuar integritetin territorial, sovranitetin, rendin kushtetues të Kosovës dhe që Serbia të heqë dorë nga tendenca destabilizuese në verit të Kosovës. Presidentja ka folur edhe për angazhimin me shtetet e tjera për interesat e Kosovës. Ajo tha se Kosova është projekti më i rëndësishëm i politikës së jashtme amerikane dhe evropiane.
Si presidente dhe udhëhecse politikës së jashtme jam angazhuar që të mbroj dhe të shtyj përpara interesat e Kosovës, të bëj rienergjizimin e aleancave me shtetet mike, si dhe të trasoj rrugën për krijimin e aleancave të reja.
Kurse sa i përket të vonesave disa vjeçare në procesin e liberalizimit të vizave, ajo tha se kjo po dëmton jo vetëm qytetarët e Kosovës, por edhe kredibilitetin e bashkimit evropian. Në anën tjetër, presidenti Osmani tha se viti 2021 ishte vit sfidues për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, si në humbje të jetës së njerëzve dhe dëmeve të shkaktuara në ekonomi. Fjalimi vjetor i presidentes së Kosovës para kuvendit është një obligim kushtetues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës nga janari vitit të ardhshëm mund të mos lejohen të udhtojnë në vendet e bashkimit evropian pasi bloku nuk i njeh ende certifikatat e vaksinimit kundër koronavirusit të lëshuara në Kosovë. Për më tepër bejan nga 10 janari synon të ndalojë të gjithë ata që nuk janë të vaksinuar me dozën e tretë të vaksinas. Kosova bashkë me Bosnjë e Hercegovinën mbetën dy vendet e vetme të Ballkanit Perëndimor të cilave BE-ja nuk u anje certifikatat e vaksinimit. Më shumë holësin nga Doruntina Balio.
Njoftem për pushime familjare në për Evropë gjatë gushtit, idoli i pakëndshëm Jehona Bajramit nga Prishtina. Megjithëse të vaksinuar me dy doza, Jehona dhe bashkëshorti i saj nuk patën mundësi të hynin në për ambiente të mbyllura në Francë e Itali. Sipas saj, punëtorët në hyrje të ambienteve si restorante e muze kërkonin që të skenojnë certifikatat e vaksinimit për të gjetur nëse janë pjesë e listës së certifikatave të pranuara nga Bashkimi Evropian.
Në Bologna të Italisë patëm dorësh me hyrjen në muze. Edhe nuk na lanë, nuk na i thanë unë certifikatat, edhe momentin që s'kena ishë në Kosovë, sigur e ke aty, edhe ata nuk ju interese, ke më marë të ke matë qështje.
Ajo thekson se opcioni i vetëm për të qarkulluar në ato vendet të mbyllura në atë kohë, ishte me një test që dëshmonte se nuk janë të infektuar me COVID-19. Ndonë se në Kosovë administruon vaksinat Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca, të aprovuara nga regulatori evropian i barnave, certifikatat e vaksinimit të Kosovës ende nuk janë të pranuara brenda bashkimit evropian. Rikujtojmë se më 25 nëntor, Komisioni Evropian ka propozuar që doza e tretë e vaksinës të jetë para kusht për udhëtim në Bashkimin Evropian për qytetarët e të ashtu quajturave vende të treta, që përfshin edhe ata të Ballkanit Perëndimor. Ky propozim pritet të hyjë në fuqi nga 10 janari i vitit të ardhshëm. Kështu, nëse deri në këtë kohë nuk bëhet pranimi i certifikatave të vaksinimit të Kosovës, qytetarët e Kosovës do të mund të kenë probleme të hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës për Radion Evropa e Lirë ka sqaruar se Kosova ende nuk është bërë pjesa asaj që quhet EU Digital Certificate, apo certifikata digitale e BE-s. Zëvendës Ministra e Shëndetësisë, Dafina Gegja, ka thënë se problemi qëndron në faktin se ende nuk është arritur avancimi i modulit të vaksinimit sipas kritereve të BE-s. Praktikisht nuk është bërë përshtatja certifikatës së vaksinimit sipas specifikave të certifikatës digitale të BE-s.
Jemi në fazën kur duhet të bëhet i lezushëm QR kodi offline. Aktualisht është i lezushëm vetëm online. Dhe për këtë arsye kemi mbetur ende në aspektin teknik, e cila nuk po realizohet akoma.
Gegja ka theksuar se janë duke punuar intensivisht që problemi të zgjidhet sa më parë, para se kufizimi për lëvizje në BE të hyjë në fuqi më 10 janar.
Por besoj që deri atëherë edhe kjo certifikat do të kompletohet dhe do të mund të udhtojnë pa pengesa qytetarët të Kosovës jashtë vendit.
Qytetarët e Kosovës kanë mbetur penga mungesave primit të institucioneve të Kosovës, por edhe politikave të BE-s. Kështu mendon Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Ai thotë se është e padrejtë që qytetarëve kosovarë që janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për vaksinim dhe janë vaksinuar me vaksinat e pranuara nga BE-ja, tani të izolohen për çështje teknike.
Këri rond e drejta e njeriut, sepse në mënyrë përkundër asaj që ju po plotësoni kushtet, e keni vaksinën, e keni vizën, nuk lejohen të vizën ajo shkeli ekstreme drejta e njeriut.
Në Kosovë janë vaksinuar me dy doza të vaksinës mbi 700.000 qytetarë. Nga 9 vjetori, personeli shëndetësor, por edhe qytetarët e tjerë, për të cilët kanë kaluar 6 muaj që nga marrja e dozës së dytë të vaksinës, ka nisur administrimi edhe i dozave të treta dhe përforcuese të vaksinës kundër COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi të njëjtën raportin vjetor për terrorizmin në botë. Në kapitullin për Kosovën thuhet se vendi vazhdoi të luftojë kërcënimin e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me SBA-n. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi të mërkurën raportin vjetor për terrorizëm në botë, ku thuhet se gjatë vitit 2020 Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tyre shënuan përparime të mëdha e të rëndësishme kundër organizatave terroriste, por kërcënimi nga terrorizmi është bërë më i shpërndar gjeografikisht në rajone anë mbanë botës, raporton Zëri Amerikës. Së bashku me partneret ndërkombëtar thuhet në raport Shtetet e Bashkuara u janë përgjigjur kërcënimeve në zhvillim, përfshir zgjerimin e koalicionit global kundër ISIS-it, që tani numëron 83 anëtar. Koalicioni punoi për të konsoliduar arritjet në Irak dhe Siri, ndërsa zgjeroi përpjekjet për të kundërshtuar kërcënimin në rrjetin e ISIS-it në Afrikën Perëndimore dhe rajonin Sahel. Shtetet e Bashkuara vazhduan të trajtojnë kërcënimet nga terrorizmi i sponsorizuar nga shtetet, duke sankcionuar grupet e mbështetura nga Irani si Asaib al-Haj në Irak dhe Sarai al-Mukhtar në Bahrein. 9 vende në gjithë hemisferën perëndimore dhe në Evropë thuhet të mes tjerash në raport ndërmorën hapa të rëndësishëm në vitin 2020 për të caktuar, ndaluar ose kufizuar Hezbollahun, i cili është sankcionuar edhe në Kosovë. Në kapitullin për Kosovën thuhet se vendi vazhdon të luftojë kërcënimin e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Kosova është antare e koalicionit global për luftën kundër ISIS-it. Qeveria e Kosovës është duke hartuar një strategji të re të kombinuar dhe plan veprimi kundër terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm deri në vitin 2025. Raporti përmend edhe shkarkimin e më pas emrimin e bashkërënduesit të zyres kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Kosova thuhet në raport vazhdon të trajtojë zhvillimet që pasuan riadhësimin në vitin 2019 të 4 luftrarëve dhe 106 grave e fëmijëve nga Siria, një nga riadhësimet më të mëdha civile deri më tani nga zonat e konfliktit. Të gjithë të rriturit janë ndjekur penalisht dhe dy nga luftëtarët janë në burg. Gratë dhe fëmijët vazhdojnë të marrin ndihmë për riintegrim nëpërmjet të programeve të financuara nga fondet amerikane, evropiane dhe divizionit e parandalimit dhe riadhësimit të Ministrisë së Brendshme. Ky program dhe Ministria e Arsimit ndihmuan 37 nga 74 fëmijë të kthyer të regjistrohen në shkolla dhe me mbështetje ndërkombëtare po ndihmohen gratë të kthyera në riintegrim dhe punësim. Nuk ka pasur asnjë incident terrorist të raportuar në Kosovë në vitin 2020, thuhet në raport. Kuadri ligjor i Kosovës vlerëson si ndër më të prirët në Ballkan për ndjekje penale të individëve të dyshuar për kryerjen ose mbështetje të veprimtarive terroriste, por thuhet në raport dënimet të shkurtra, lirimet e parakoshme nga burgu dhe mungesa e mbikëqyrjes së organizuar pas lirimit ngrehen pikpyetje për sigurinë afatgjate. Raporti vërën se angazhimet e Washingtonit të 4 shtatorit të vitit 2020 të nënshkruara në shtëpinë e bardhë kodifikuan përkushtimin e Prishtinës për të rritur siguri, kufitare dhe kontroll për të ndaluar udhtimin e terroristëve. Kosova e ka cilësuar Hezbollahin si organizat terroriste, thuhet më tej. Raporti vërën se Kosova nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Europol, e njohur deri vonë si Policia Evropiane, ndërsa mbetet jashtë Interpolit, pjesërisht për shkak të kundërshtimit të Serbisë dhe marrëdhënieve që ende nuk janë normalizuar mes të dy vendeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 27 persona besohet se vdiqën në Japoni pas shpërthimit të zjarrit në një ndërtesë në periferi të qytetit Osaka. Policia japoneze është duke i hetuar shkaqet e incidentit, por besohet se zjarrvënia mund të ketë qenë e qëllimshme. Sipas mediave lokale, viktimat e këtij incidenti psuan sulm kardiopulmonar. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë shumë tym, derisa kati i katërt i ndërtesës duket në flak. Ekipet e shpëtimit dolën menjëherë në vendin e ngjarjes dhe shuan zjarrin pas gati 30 minutash. Disa dhjetra gra protestuan në rrugët e kryeqytetit afgan Kabul duke kërkuar nga talibanët të drejtën për shkollim, punë dhe përfaqësim politik. Duke e marshuar në mot shumë të ftohtë, protestuesit kërkuan ushqim, punë dhe liri, por edhe funksione politike. Disa prej tyre bartnin plakate me thirrje ndaj bashkësisë ndërkombëtare që të rikthejë ndihmat për Afganistanin. Ky vend është në prag të katastrofës humanitare nga mungesa e ushqimit pasi komuniteti ndërkombëtar ka ndërprerë pjesën më të madhe të ndihmave, pasi talibanët kanë marrë pushtetin në mes të gushtit. Në raporte të ndryshme thuhet se talibanët nuk e kanë penguar protestën e grave. Ndërsa varianti i ri i koronavirusit Omicron po përhapet shpejt në të dy anët e Atlantikut, amerikanët dhe evropianët po hynë në sezonin e festave të fund vitit me ankth për herë të dytë. Shkencëtarët njëkohësisht po përpiqen të kuptojnë sa më shpejt e sa më shumë rreth variantit të ri Omicron. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden paralajmëroi se Omicroni paraqet rrezik në SBA duke krijuar val të re të sëmundjes, ndonse tha se varianti Delta deri tash ka kontribuar shumë në rritjen e numrit të infektuarve dhe të vdekurve. Jemi afruar dimrit me shumë sëmundje dhe vdekje për të pavaksinuarit, ta Biden duke bërë thirrje që të vaksinuarit ta marrin edhe dozën e tretë të vaksinës kundër koronavirusit, ndërsa të pavaksinuarit të vaksinohen. Ende ka shumë paqartësi lidhur me variantin e ri, por sipas zyrtarëve shëndetësor, dihet se Omicroni përhapet shumë më shpejt se sa varianti i mëparshëm Delta. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në ndiqni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 kur do të jeni me kolegun Arton Konushevci. Nga Praga, miru dëgjofshim.